Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Ընդդիմադիրները հանրահավաք են անցկացնում պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Դատարանների որոշմամբ ազատ են արձակվում պետական պաշտոնյայի սպանություն նախապատրաստելու կասկածանքով ձերբակալված ընդդիմադիրները։ Ադրբեջանում դժգոհում են խաղաղապահների տեղակայումից, գտնելով, որ ռուսական զորքը հետ է վերադարձել։ Կլսեք հաղորդումներ խաղաղապահների այսօրվա գործողությունների մասին, միջազգային մամուլի արձագանքը Արցախի իրավիճակին, ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ազգային ժողովում տեղի ունեցել հրատապ նիստ, որի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է իմ քայլի պատգամավորների հարցերին, ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը նիստին չեն մասնակցել։ Վարչապետը որոշում է կայացրել արտգործնախարարին պաշտոնից ազատելու մասին, Զորաբ Մնացականյանը Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար է նշանակվել Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի մայիսի 12-ին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը կոչ է անում լինել ստապ պահպանել զսպվածություն և զգոնություն։ Այսօր երեկոյան հանդես կգամ ուղերձով, տեղեկացրել է նախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Ռայք Հարությունյանը այսօր հանդես է եկել ուղերձով, նա հորդորել է, մեջբերում եմ հայրենիքը հեռու պահել այնպիսի ցնցումներից, որոնք կարող են դառնալ հայոց պետականության գերեզմանափորը։ Նա հույս է հայտնել, որ հնարավոր կլինի երկխոսության նույն մթնոլորտը ձևավորել նաև Հայաստանում։ Ազատության հրապարակում ընդանում է 16 քաղաքական ուժերի հանրահավաքը, որը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ 3 քաղաքական ուժերը կրկին հանրահավաք էին հրավիրել այսօր առավոտյան, պատասխանելով հրաժարականի մասին լրագրողների հարցերին, վարչապետն ասել է, որ օրակարգում հանրապետությունում կայունության և անվտանգության ապահովումն է և ուրիշ հարց այսօր չկա։ Երկու օրում Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձել 725 փախստական։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով հակամարտող կողմերը նաև զոհվածների աճյունների փոխանակում են կատարում։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Էմանուել Մակրոնը հեռախոսով քննարկել են ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ համաձայնության արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կայունացման հարցը։ Ռուսաստանի ղեկավարը ֆրանսիացի գործընկերոջը պատմել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահների տեղակայման ընթացքի մասին։ Թուրքիայի խորհրդարանը քննարկելու է Ադրբեջան զինծառայողներ ուղարկելու մասին նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հրամանագիրը։ Նոյեմբերի 11-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները համաձայնեցրել են հռչակագիր, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը հսկելու նպատակով կստեղծվի ռուս-թուրքական հատուկ կենտրոն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամլո խոսնակ Սայիդ Խատիբզադեհը հայտարարել է, որ օտար երկրացի վարձկանները այսօրվա դրությամբ լքել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտին։ Նա կարևորել է նաև, որ մեջբերում եմ, Իրանի սահմանները տարածաշրջանում չեն փոխվել և դա ապագայում էլ տեղի չի ունենա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մայա Սանդուին շնորհավորել է Մոլդովայի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ասել է, որ պատրաստ է նախագահական լիազորությունների 70-80% զիջել կառավարությանը և խորհրդարանին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 549-ով, հասնելով 117,886-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 25 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1,788-ի, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 39,779 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Արցախի պատերազմում կրակը դադարեցվելուց հետո ողջ լարվածությունը ասես տեղափոխվել է հայաստանյան ներքաղաքական դաշտ, նոյեմբերի 10-ի միանգամից բռնկված զայրույթի հիասթափության անկարգությունների ալիքը հիմա չկա, լարվածությունը սկսել է արտահայտվել քաղաքական դաշտում, այսօր հրաժարական է տվել արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, բայց մինչ քաղաքական իրադարձություններին անդրադառնալը, նախ լսենք Ղարաբաղ ուղևորվող մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանին, նա գնում է Վարդենիս քարվաճար ճանապարով և քիչ առաջ հեռախոսով փոխանցել է, թե ինչ է նա տեսնում այդ ճանապարին։ Լսենք։
Վարդենիս քարվաճար Մարտակերտ ճանապարհը այսօր լիարժեքորեն, կարող ենք այսպես ասել, գործում է, բազմաթիվ մարդիկ կան, որ արդեն վերադառնում են Արցախ, վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղ, ըստ էության իրենց հայրենի տները։ Մենք ճանապարհին տեսնում ենք, երբ որ շարժվում ենք Վարդենիսից քարվաճար դրեմբոլ այդ ուղությամբ, տեսնում ենք, որ բազմաթիվ և վարչատար և բեռնատար մեքենաներ կային, որոնք ըստ կենցաղային տարբեր պարագաներով, տարբեր իրերով բեռնված բազմոց, բազկաթորներ, աթորներ այսպես շարժվում էին Լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ։ Տեղյակ եք, որ ասել մինչև ամսի 25-ը ըստ հայտարարությունների երկարաձգվել է, որ այս ճանապարհը պետք է գտնվի հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Լեռնային Ղարաբաղ մտնելիս, ինչպես նախկինում մեզ դարձյալ այսպես ոստիկանական կետ կար, և մեզ ստուգեցին անձնագրերը, ովքեր ենք մենք, ինչ նպատակով ենք մեկնում, և շարժվեցինք դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, դեպի քարվաճար դրմբոն այդ ճանապարհով, այդ ուղությամբ։ Ասեմ, որ ճանապարհին մենք տեսանք բազմաթիվ այսպես շինություններ, որոնք մարդիկ թողել հեռացել էին, և մի մասը հրդեհված էր, մի մասը այսպես անտերության էր մատնված արդեն, հեկեր կային, փոքր հեկեր, այդ հատվածում գիտեք, որ կան բազմաթիվ փոքր հեկեր, և ապամոնտաժված էին, և պարզապես շենքերն էին մնացել, և շենքերի մի մասն էր այսպես հանված։ Երբ որ արդեն մուտք ես գործում Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզի, այսպես ասենք, վարչական տարածք, սահմաններ, խորհրդային միության ժամանակներում դեռևս գոյություն ունեցած Լղիմ, Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզի, այդտեղ այդ տարածքները մնալու են հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, այդտեղ կյանքը արդեն ունի մեջեր և բազմաթիվ մարդկանց կարելի էր հանդիպել գյուղերում, փոքր քաղաքներում։ Ստեփանակերտը կարող ենք ասել, որ նախկինի համեմատ մարդաշատ է, և կյանքը կարծես թե այսպես վերադառնում է Ստեփանակերտ, վերադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրեր։
Սարգիս Հարությունյանն էր, այսօր նա ուղևորվել է Լեռնային Ղարաբաղ, առաջիկա օրերին կլսեք նրա ռեպորտաժները այնտեղից։ Հիմա շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, նշեմ, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները, Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների անդամները այդ հրատապ նիստին չեն մասնակցել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ որոշում է կայացրել արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ։ Փաշինյանն այս մասին հայտարարեց ազգային ժողովի ամբիոնից պատգամավորների հարցերին պատասխանելիս։ Հայտարարությունից րոպեներ անց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը տեղադրեց Մնացականյանի հրաժարականի ձեռագիր դիմումը։ Մնացականյանը նախարար էր նշանակվել 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Նրա ազատման վերաբերյալ հրամանագիր կառավարության կայքում դեռ չի հրապարակվել։
Եվ ես առիթով ասեմ, որ արտաքին գործերի նախարարին աշխատանքից ազատելու որոշում եմ կայացրել։
Այս հայտարարությանը նախորդեցին գրաված Շուշիի վերաբերյալ պատգամավորների հարցերը։ Նախ Տաթևիկ Հայրապետյանը հետաքրքրվեց, թե որևէ բանակցային փաթեթի շրջանակում քննարկվել է Շուշիի հարցը։ Վարչապետը պատասխանեց.
Վերջին 2.5 տարվա ընթացքում իմ ունեցած շփումները, քննարկումները ինձ համար կասկած չեն թողնում, որ պատերազմի կանխարգելումը միանշանակ պետք է ենթադրեր հայկական կողմի հրաժարումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից և ապակտեսանելի ապագայում կարգավիճակը ճշգրտող մեխանիզմների պահանջից և Շուշիից։ Այո, բանակցային փաթեթներ եղել են, բանակցային փաթեթներ, բանակցային փաթեթը ինչա, բանակցային փաթեթը թուղթա, որի վրա դրում ես, կարող ես գրել քո լավագույն ցանկությունները նույնիսկ։ Բայց այդ բանակցային փաթեթներից որևէ մեկը իրագործվել է։
Այս պատասխանից հետո գրառում կատարեց արտգործնախարարության խոսնակը, նշելով, որ խաղաղ գործընթացի որևէ փուլում չի եղել Շուշի քաղաքից հրաժարվելու հարց։ Քիչ անց խորհրդանում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը խնդրեց պարզաբանել, ի վերջո երբ են առաջ եկել Շուշիի շուրջ քննարկումները։
Միշտ եղել է փախստականների վերադարձի հարց, փախստականների և բռնի տեղահանվածների հարց։ Եվ երբ որ աշխատանքային մակարդակում պարզաբանումներ ենք փորձել ստանալ, թե այս կամ այն կետում ինչն է, որ ընդունելի կարա լինի, կարող է դարձնել և ինչ է նկատի առնվում, այդ կետի ներքո միշտ նկատի է առնվել ադրբեջանական կողմից, որ առնվազն Շուշի պետք է մեր փախստականները վերադառնան միշտ։ Եվ երկրորդը պատերազմի մեկնարկիցի վեր, երբ որ եղել են տարբերակներ, թե ինչ տարբերակներով մենք կարող ենք գալ համաձայնության, որ պատերազմը կանգնի, եթե ոչ ամենասկզբում X պահից, ես հիմա կարող ենք ստուգել, գուցե 5 օրից, 6 օրից, 7 օրից, Շուշին որպես նախապայման պատերազմի դադարեցման հայտնվել է օրակարգում։ Ես սա անհերքելի փաստ է։
Փաշինյանի խոսքով տեղի ունեցածի պատասխանատուն ինքն է և կկրի այդ պատասխանատվությունը, բայց բարձրացնելու է հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է հնչեն։
Հանրությունը այսօր ինձնից պետք է կոնկրետ պատասխան պահանջի, բայց ես էլ ունեմ պատասխան պահանջելու շատ շատերից, այդ թվում ես 2.5 տարվա ընթացքի վերաբերյալ։ Մենք մսխել ենք մեր 30 տարի, կարող 2.5 տարին էլ ենք մսխել, բայց 2.5 տարին 30 տարվա 10%-ն էլ քիչ է։ Եթե 30 տարին մսխելը մեզ համար դարել է արդեն կոդ մտածողության, այդ ոնց ենք մենք 2.5 տարվա ընթացքում 30 տարվա տրամանությունը շրջելու հակառակ։ Չնայած մեզ չի ասատում է պատասխանատվությունը։
Հաջորդեց հարց, պատասխանատվության ենթարկվելու են այն նախարարներն ու փոխնախարարները, որոնք վերջին 2.5 տարում չեն կարողացել որակյալ աշխատանք կատարել։
Այնպեսի փոփոխություններ լինելու են այնպես եւ այն ժամկետներում, որ ոչ թե ինքը ուղղակի գործողություն անել ցույց տալու համար լինի, այլ ինքը նաեւ բովանդակային արդյունավետության եւ այլ փոփոխություններ լինի բերի եւ այո, լինելու են փոփոխություններ ձեր ասած հանգամանքների վերլուծության արդյունքում։ Այսինքն երևի ճիշտ է մի քիչ մտածել, նոր անել, ոչ թե անել, նոր մտածել։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները բոյկոտելու չէին մասնակցում այս նիստին։ Իմքայլի խմբակցության պատգամավորներից բացի դահլիճում էր նաև անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, ում կարծիքով Հայաստանում ստեղծված այս իրավիճակից ելքը կարող է ապահովել Նիկոլ Փաշինյանը, որը պետք է առաջարկի ճանապարհային քարտեզ և որի վերջին փուլն էլ պետք է լինի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունը։
Որպեսզի կարողանանք իսկապես պատվով դուրս գալ և կայունությունը վերադարձնել մեր երկրին,
որ մեր հիմնական խնդիրը ժողովրդավարության, կայունության և օրինականության պայմաններում հանրային դիսկուրս ծավալելու հնարավորություն ստեղծելն է։ Այսօր ես չեմ կարծում հենց այսօր, որ մենք այդ հնարավորությունը ունենք, որովհետև մենք խնդիր ունենք վերականգնելու անվտանգությունը և օրինականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և ժողովրդավարական քննարկում ծավալելու հնարավորությունը։ Առաջին խնդիրը կառավարության այդ հնարավորությունը վերականգնելն է, որից հետո հնարավոր կլինի խոսել մյուս անելիքների մասին։ Բացառված է, որ ես կոնկրետ որևէ այնպիսի քայլ անեմ, որի արդյունքում կվտանգվի իշխանություն ձևավորելու ազատ, օրինական, արդար, թափանցիկ ձևով, ազատ կամ արտահայտման միջոցով իշխանություն ձևավորելու ժողովրդի հնարավորությունը և իրավունքը։
Պատգամավորները դիմեցին կառավարության ղեկավարին զոհված զինծառայողների հիշատակին ՍԿՕ օր հայտարարելու վերաբերյալ, որը կմիավորի ողջ հանրությանը։ Փաշինյանն ասաց, որ դա անհրաժեշտ է անել ռազմադաշտից բոլոր զոհվածների աճյունները դուրս բերելուց հետո։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ազգային ժողովի այս նիստը Փաշինյանը մամուլի ասուլիս էր տվել և հեռավար այդ ասուլիսում պատասխանելով հրաժարական տալու հնարավորության հարցին, նա ասել էր, որ իր օրակարգում հանրապետությունում կայունություն և անվտանգություն ապահովելն է ուրիշ հարց, իր օրակարգում այսօր չկա։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգում հրաժարականի հարց չկա այսօր առավոտյան կայացած առցանց ասուլիսում, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք իր օրակարգում հրաժարական տալու հարց կա, Հայաստանի վարչապետն ասաց.
Մի օրակարգ մտնում է հանրապետությունում կայունություն և անվտանգություն ապահովելը, ուրիշ հարց իմ օրակարգում այսօր չկա։
Տարածքների հանձնման մասին փաստաթուղթ ստորագրած Փաշինյանը նշում է, եթե հանրային վստահությունն իր նկատմամբ բավարար լինի, ինքը կմասնակցի նաև Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ հետագա բանակցություններին։
Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է մասնակցի այդ բանակցություններին, բայց բանակցությունները հիմա գործնականում տեղի է ունենում բանակցային նոր օրակարգի ձևավորման գործընթաց, և եթե պարզվի, որ բավարար չէ, ինչ է ասված վստահությունը,
հանրային վստահություն ունեք ձեր նկատմամբ բավարար,
եթե պարզվի, որ բավարար չէ, մենք չենք կարող մասնակցել այդ բանակցություններին, եթե կմասնակցենք, ուրեմն բավարար է։
Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը ընդունում է ինքն է այն թիվ մեկ պաշտոնյան, որ տեղի ունեցածի համար կրում է պատասխանատվություն, բայց շատ կարևոր է, որ հիմա ժողովրդի հետ կայանա խոսակցություն և բոլորին պարզ լինի, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Ես եմ այն թիվ մեկ պաշտոնյան, ով պատասխանատու է տեղի ունեցածի համար, և ես հասկանում եմ նաև, ինձ հաշիվ եմ տալիս, որ այս փաստի բերումով, ինչպես նախկինում գործունեության բերումով, պետք է կանգնեմ, եթե շատ պայմանական ասենք կամ մի քիչ սուր ձևակերպենք, մեր ժողովրդի դատի առաջ։
Վարչապետը արձանագրեց նաև Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների համատեղ հայտարարությունից հետո Արցախի պաշտպանության բանակը ունենալու է նույն կարգավիճակը, ինչ նախկինում։
Արցախի պաշտպանության բանակը կա, և Արցախի պաշտպանության բանակը շարունակելու է գոյություն ունենալ։ Եվ Արցախի պաշտպանության բանակը պետք է զարգանա, պետք է հզորանա և պետք է նաև երաշխավորը լինի Արցախի ինքնիշխանության։
Պատերազմի ընթացքում հայկական կողմից կան անհայտ կորած մի քանի 100 զինվորներ, տեղեկացրեց Փաշինյանն առանց հստակ թիվ նշելու, քանի որ, ինչպես ասաց, նրանց գտնելու հույս դեռ կա, իսկ գերիների փոխանակումը կկազմակերպվի զովացների մարմինները դուրս բերելուց հետո։ Փաշինյանը կարևորեց նաև զոհված զինվորների ընտանիքների և հաշմանդամություն ձեռք բերածների համար սոցիալական երաշխիքների ապահովումը։
Ես իմացա, որ վիրավոր զինվոր է հայտնաբերվել, ով նախկինում համարվում էր անհետ կորած։
Վարչապետը անդրադարձավ նաև պատերազմից հետո շրջանառվող մի շարք խոսակցությունների, մասնավորապես, որ Շուշին ուղղակի հանձնվել է։ Հակադարձեց, Շուշիի տարածքից հայ զինվորների 100-ից ավելի մարմիններ են հայտնաբերվել, եթե Շուշին հանձնվել է, ում հրամանով և ինչի համար են կռվել այդ զինվորները։
Անդիմադիր կուսակցությունները Ազատության հրապարակում այսօր ևս հանրահավաք են անցկացրել պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Հանրահավաքին հետևում է Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք այս պահին նա ինչ է հաղորդում։
Ազատության հրապարակում ավարտվում է անդիմադիր քաղաքական ուժերի հերթական բողոքի ցույցը։ Հանրահավաքի վերջնամասում հոյդա ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը ներկայացրեց անդիմադիր ուժերի մշակած ճանապարհային քարտեզը։ Այս ճանապարհային քարտեզով ընդդիմադիր ուժերի հնարավոր կլինի մաքսիմալ օգուտներ քաղել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների համատեղ ստորագրած փաստաթղթից։ Իշխան Սաղաթելյանի ներկայացած ճանապարհային քարտեզով ամրագրվում է, որ այս հայտարարությունը արդեն իրողություն է, հաստ է և պետք է դրա հետ հաշվի նստել, իսկ ռուս խաղաղապահների առկայությունը Արցախում անհրաժեշտություն։
Զինադատարի հաստատման երակողմ հայտարարությունը անընդունելի, բայց կայացած փաստ է, իսկ
ստեղծված պայմաններում Ռուսաստանի խաղապա ուժերի տեղակայումը անհրաժեշտություն։ Մենք այդ փաստաթուղթը գնահատում ենք որպես ժողովրդի թիկունքում կնքված կապիտուլյացիայի ստորացուցիչ պայմանագիր։ Սակայն ամեն ինչ ավարտված չէ, սիրելի հայրենակիցներ, անհրաժեշտ է դիվանագիտական ճանապարհով, նորից եմ կրկնում, դիվանագիտական ճանապարհով, քանի որ հաճախ մեզ ասում են, դուք ուզում եք նոր պատերազմ, երկիրը տանում եք պատերազմի, ոչ, դիվանագիտական ճանապարհով, բանակցումների միջոցով, փորձել ստեղծված իրավիճակում մեր զիջումները հասցնել նվազագույնի։
Ըստ ընդդիմադիր ուժերի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու ընտրության հնարավորություն ուներ, կամ պետք է միանգամից հրաժարական տար, կամ էլ ազգային ժողովը պիտի միստ հրավիրի և ռազմական դրությունը վերացնի ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոն անկանի, ինչից հետո ըստ ընդդիմադիրների պիտի ձևավորվի ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն, այնուհետև պիտի նոր ընտրություններ լինեն և նոր իշխանություն ձևավորվի։
Նիկոլ, հերացի,
այդ քո քաղաքականությամբ, քո ստորագրությամբ դու տվեցիր Արցախը, դու փուրկացրեցիր Շուշի, դու տվեցիր հայրենիքի ազատագրված մասը, դու հազարավորների արյունը ջուրը լցրեցիր, դու մեր ժողովրդի տասնամյակների հպարտությունը խլեցիր մեզնից։
Ընդդիմադիրների հանրահավաքն էր Ազատության հրապարակում։ Երեք ուշ երեկոյան Փաշինյանը Facebook-ում մի գրառում էր արել, որը բավականին մեծ աղմուկ է առաջացրել, նրան քննադատել են նույնիսկ բախումներ հրահրելու մեջ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Առաջնագծի զինվորների տասնյակ տեսանյութեր դիտեցի այսօր, ապշած եմ տղաների խորագիտությունից։ Տղերք, դուք ճիշտ եք, սպասում եմ ձեզ Երևանում վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցերը։ Վարչապետ Փաշինյանի գիշերվա այս հայտարարությունը ռոպեներ անց փոթորկեց համացանցը։ Facebook-ը հեղեղվեց պետական ու քաղաքական գործիչների, շարքային քաղաքացիների դատապարտող հայտարարություններով, թե երկրի ղեկավարը բանակի ներգրավմամբ քաղաքացիական պատերազմի կոչ է անում։ Սթափության կոչերից ու դատապարտող գրառումներից 15 ժամ անց Փաշինյանը օնլայն ասուլիսում մեկնաբանեց, թե ընդամենը ցանկանում է դահլիճային պայմաններում հանդիպել ու լսել առաջնագծի զինվորականների գնահատականները։
Վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցերը, իհարկե, այստեղ բավականին կոշտ ձևակերպում է, բայց հաշվի առնելով, որ նաև երեք իմացանք, որ այս արտահայտությունը նաև պաշտոնական մարմիններ են օգտագործում իրենց հայտարարություններում, այս ձևակերպում օգտագործել եմ, և սա ինչ է նշանակում ընդհանրապես։ Սա նշանակում է, որ առաջնագծի զինվորների հետ վերադարձից հետո և նրանց հետ խոսակցության ընթացքում վերջնականորեն կմարեն բոլոր այն խոսակցությունները, թե որոնք շատ ակտիվ շրջանառության մեջ են դրվում, որոնք այն մասին են, թե ինչ որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն ինչ որ դավադրությունների մեջ է ներքաշված եղել եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։
Վարչապետի գրառմանը առաջին արձագանքողներից էր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, այն համարելով քաղաքացիական բախումների կոչ մեջբերեմ։ Դրանով ըստեղության կոչ է արվում դուրս գալ քաղաքացիական բախումների։ Այդ գրառումը հատկապես դատապարտելի է այն տեսանյութերի ֆոնին, որոնք վերջին օրերին պարբերաբար հրապարակվում էին զինվորական համազգեստով ու զինված անձանց կողմից և պարունակում էին ատելության, բռնության կոչեր ու սպանությունների սպառնալիքներ։ Ակնհայտ է, որ առաջնագծի զինվորները զինված են ու այդ գրառումը ենթադրում է հենց այդ կոչերի ու սպառնալիքների իրականացում հաշվեհարդար։ Բոլորին կոչ եմ անում դրսևորել զսպվածություն, իսկ իրավապահ մարմինները պարտավոր են գործել օրենքին խիստ համապատասխան, բացառապես իրավունքի գերակայության սահմաններում։ Անհրաժեշտ է կանխել որևէ տեսակի բախման կամ ինքնադատաստանի փորձ։
Ի՞նչ է նշանակում քաղաքացիական պատերազմի կոչ։ Երկրի վարչապետը քաղաքացիական պատերազմի կոչ է անում։ Որտեղ է դա գրված։ Իհարկե Հայաստանում պետք է բացառենք ատելության խոսքը, և բացառենք քաղաքացիական բախումները, ինչ քաղաքացիական պատերազմ, այդ ինչի մասին է խոսք, ով ընդհանրապես դրա մասին խոսում։ Առաջնագծից, քանի որ խոսքը բախման մասին է, ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետություն և Երևան չի վերադառնում զինված։
Վարչապետի գրառումից հետո վաղ առավոտյան սթափության կոչ է արել նաև Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, և միշտ տարբեր գործիչներ դատապարտումը վտանգավոր սադրանք էին որակում վարչապետի խոսքը, այն տարածում էին նրա կինն ու ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Վերջինս ավելի ուշ իր էջից հեռացրել էր գրառումը։ Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո մանդատը վայր դրեց նրա թիմակից Իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը, խմբակցությունը լքեց Թագուհի Թովմասյանը, ավելի վաղ դուրս էր եկել պատգամավոր Վարդան Աթաբեկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով իրեն ատելության խոսք քարոզելու համար մեղադրողներին, երկու անգամ շեշտեց, թե իր հեղինակային պատերի տակ վնգստացող ձևակերպումը երեգործացել է նաև բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը, իսկ Ռուբեն Վարդազարյանը դատավորներին կոչ էր արել օրհասական և պատմական այս պահին ի ցույց դնել արդարադատություն իրականացնողների բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, ապացուցելու պատերի տակ վնգստացող դատավորներ են, թե հայրենիքի նվիրյալ պրոֆեսիոնալներ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտարարությանը հաջորդեցին դատարանի որոշումները, որ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Արթուր Վանեցյանի և Վահրամ Բաղդասարյանի ձերբակալությունը իրավաչափ չէ, նրանց մեղադրանք է առաջադրվել իշխանության յուրացման և պետական գործչի սպանության հոդվածներով։ Կեսգիշերն անց եղավ Փաշինյանի հայտնի գրառումը։
Իմ երեկվա գրառումն ատելության խոսքի արտահայտություն, այդտեղ մի նախադասություն կա, որը այո, գուցե այդ արտահայտության հեղինակը ես եմ, բայց մենք տեսանք, որ նույնիսկ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ իր հայտարարության մեջ այդ արտահայտությունը օգտագործում է։ Ո՞վ է ատելության խոսք քարոզում։
Ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել է նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Դեսպանատան Թվիտերյան էջից տեղեկանում ենք, որ դեսպանը իշխանական խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի հետ քննարկել է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Կողմերը վերահաստատել են իրենց նվիրվածությունը Հայաստանում ժողովրդավարության և օրենքի գերիշխանության ամրապնդմանը, քաղաքական բռնությունը և ահաբեկումը տեղ չունեն ժողովրդավարական հասարակությունում, հայտարարել է դեսպանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը իր այդ հայտարարությունը տեղադրել էր ԲԴԽ-ի պաշտոնական կայքում, և այդ մեջբերումը ներկայացնեմ։ Այսօր է թերևս առարկայական և վերջնական տրվելու շուրջ երկու տարի ողջ հանրության ալեկոծած և դատավորներից համար ամոթալի չարավաստիկ հարցի պատասխանը՝ մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ, մեջբերման ավարտ։ ԲԴԽ-ի այս նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի այս հայտարարությունը արվեց այն պահին, երբ պետական պաշտոնյայի սպանություն նախապատրաստելու Ապորինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով մի քանի ընդդիմադիրներ էին ձերբակալվել, և դատարանները քննում էին նրանց ձերբակալելու օրինաչափության հարցերը։ Դատարանների որոշումների մասին լսեք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանն այսօր մերժեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը հանրապետականի խորհրդի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանին կալանավորելու մասին, ինչպես նաև անհիմն համարեց երկու օր առաջ Բաղդասարյանին ձերբակալելու որոշումը։ Նախկին Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատ արձակվեց, երբ դատարանի որոշումը ներկայացվեց ազգային անվտանգության ծառայության քննիչին։
Մեր բնականաբար կոնտեքստից կտրված իրենք հասկացան, և լրիվ իրավաչափ էր ասրվա որոշումը, և իրավաբանական իրոք ես գոհել
մոտեցումներից
խոսակցին, բայարկը խոսել եմ, ես այդ օրը մի քանի տասնյակ խոսակցեր եմ ունել, և պարզապես չեմ կարևորը որ ֆիքսել, թե ինչ է, այս կամ այս պարզաբանվեց, որ տարբեր խոսակցներ կպցրած իրար և այլ։ Համենադեպս ինչևից է, ես որևէ բան հեռախոսով թարգում չեմ խոսում, դրա համար բասկապով եմ խոսում, այն ինչ եթերից եմ խոսում, այն հեռախոսով։
Օրերս ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց իշխանության յուրացումը և վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու հոդվածներով։ Այս գործով մեղադրանք է առաջադրված ինչպես Վահրամ Բաղդասարյանին, այնպես էլ երեք ձերբակալությունից ազատ արձակված ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանին, Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին և հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ արվեստագետ Աշոտ Ավաքյանին։ Վերջին երկուսը այս պահին ձերբակալված են։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը շաբաթօրը հրապարակեց հեռախոսային խոսակցության մի ձայնագրություն, որտեղ ըստ իրավապահների խոսում են այս գործով մեղադրյալ Վահրամ Բաղդասարյանը, դաշնակցական Աշոտ Ավաքյանը եւ սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության նրանք քննարկումներ են ունեցել արգրաված զենքի օգտագործման եւ նպատակի մասին։
Դե արդեն 2 ժամը 2-ին կոնկրետացնեն 4-ին միտինգ են կանեմ նորից մեծ ինչքան հնարավոր է դեսնք ինչ կարան կանեն։ Արդեն դե քայլեր անենք էլի լավ, մի քանի տարբերակներ կրելա տեսնենք, լավ է 2-ին քննարկենք։
Բանը, չեք զգում որ քայլելով միտինգ անելով բանը չի գա։
Կոնկրետ որոշում կասենք թե որն է քայլը էլի։
Հա, իհարկե ուզում եմ պահեմ որ այդ ամենի շնորհ։ Մենք մարդ չունենք որ մտնի իր նույն զորքի մեջ, նույն իր ախրանային, նույն ազգային անվտանգության, ասի սենց է վիճակը, այլ ակո բերեք
աշխատում են։
Ազատության հարցին նման խոսակցություն ունեցել է Աշոտ Մինասյանի հետ Վահրամ Բաղդասարյանը պատասխանեց։
Եկեք մարամասներին, դա քնիչական այսպես ասա հետաքննության Նիկոլին խփելու համար եւ բասկապով այդ օպերացիան մշակում են, որից հետո ասում եմ 2-ին 2-ից գնում ենք 17 գուսակցների հետ հավաքվելու, ընդեղ ասենք թե Նիկոլին ոչ է խփել։ Դա աբսուրդ է։
Եթե չի ճանաչել Աշոտ Մինասյանին, ինչպես է նրա հետ հեռախոսազրույց ունեցել, հանրապետականի խորհրդի անդամն այս հարցին այսպես պատասխանեց։
Զանգը եղել է մեր այդ ծանոթությունից հետո, երբ որ ինքս գտնում իզ մոտեցավ նույնիսկ, ասեց ինչու եք իզ բերման ենթարկել, երևի տես քզոստկանի։ Ես կոշտ պատասխանեցի, որ ներկայացնեմ ինքեին քովը, ես ցիրտը մի փոքր վատառողջ էր, ես բնականաբար օգնություն ցուցաբերեցի, բարձրացանք եւ 3 ժամ անց ենք կացրել միացին ոստիկանություն։
Այսօր սպասվում է, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում կկայացնի այս գործով մեղադրյալներ Արթուր Վանեցյանին, Աշոտ Մինասյանին եւ Աշոտ Ավաքյանին կալանավորելու հարցի վերաբերյալ։ Աշոտ Մինասյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը պնդեց, որ 3 պաշտպանյալին ձերբակալելու որոշումը ուժի մեջ թողած դատավոր Մարին Էմելքոնյանը ահաբեկման միջավայրում է այն կայացրել։ Միջդեռ նույն այս դատավորը 3 ձերբակալությունից ազատ արձակեց Վանեցյանին։ Դատավորների այս որոշումներին 3 նախորդել էր սահմանադրությամբ դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հայտարարությունը, որում նա կոչ էր արել դատավորներին իրենց առաքելությունն իրականացնելիս առաջնորդվել բացառապես սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։
Այսօր է թերևս առարկայական ու վերջնական տրվելու շուրջ 2 տարի ողջ հանրությանը ալեկոծած եւ դատավորներիս համար ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը։ Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։
Գրել է Վարդազարյանը, ըստ էության ակնարկելով 1 տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որակումը դատավորների հասցեին։ Վարդազարյանի այս հայտարարությունից հետո ձերբակալությունից ազատ արձակվեցին Արթուր Վանեցյանն ու Վահրամ Բաղդասարյանը։ 2019-ին ազատության հետ զրույցում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը անդրադառնալով վարչապետի կոշտ որակմանը ասել էր.
Բավականին աշխատանք կատարվեց, տարբեր զանազան տեքստեր գրվեց, հետո որոշվեց քաղաքական հայտարարություններին չարձագանքել։ Ես գտնում եմ, որ միգուցե բառակապակցությունը փոքրիկ կոպիտ էր, բայց երբ որ զուտ դատավորներն են իրար մեջ զրուցում, նրանք էլ են հասկանում, ում նկատի ուներ վարչապետը, ինչի համար ասեց եւ ոնց ասեց։
Ազգային ժողովի խորհրդի նիստի օրակարգում այսօր ընդգրկված էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատի ձերկելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի խորհուրդն այսօր մեկ շաբաթով հետաձգեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հարցի քննարկումը, քանի որ հարցի քննությանը Ծառուկյանը ներկա չէր։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը պահանջում է, որ այս հարցով քննությանը առաջին անգամ ներկա լինի падգամավորը, ում վերաբերալ խորհուրդը պետք է որոշում ընդունի, ասաց պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։
Եթե ներկա չի լինում պատգամավոր նկատմամբ նման հարցը բարձրացում, հարցի քննարկումը հետաձգվում է։
Մեկ շաբաթ անց արդեն ազգային ժողովի խորհուրդը հարցը կքննի անկախ նրա ներկայությունից։ Եթե մեկ շաբաթից ազգային ժողովի խորհուրդը որոշում չկայացնի Գագիկ Ծառուկյանի լիազորությունների դադարեցման հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու, ապա մեկ ամսում նման փորձ կարող է ձեռնարկել նաև պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5-ը։ Իսկ եթե ազգային ժողովի խորհուրդը որոշի դիմել, ապա սահմանադրական դատարանը այս հարցով որոշումը պետք է հրապարակի դիմումը ստանալուց հետո առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում։ Ազգային ժողովի խորհուրդը Գագիկ Ծառուկյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ցանկանում է դիմել սահմանադրական դատարան, հիմք ընդունելով սահմանադրության 95-րդ հոդվածը, որը արգելում է պատգամավորին զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ եւ պաշտոն ունենալ առևտրային կազմակերպություններում։ Բացի այդ, ազգային ժողովի խորհուրդը իր որոշման նախագծի հիմքում դնում է նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Այդ եզրակացությունը ըստ հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի Հարությունյանի հոկտեմբերի 26-ին է եղել, իսկ վարույթը սկսվել է շատ ավելի վաղ, դեռ հուլիսին, և քաղաքական ու քրեական գործընթացների հետ որևէ առնչություն չունի։ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ-ն մեկն այն կուսակցություններից, որ նոյեմբերի 10-ից ի վեր պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ծառուկյանը նաև մեղադրվում է 2017-ին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։
Այս ամբողջը բացառապես կապչուններ և չի ունեցել քրեական գործի հարությունից ընդհանուր մինչև վերջին զարգացումները, որովհետև հանձնաժողովը այս ամբողջը սկսել էր ավելի վաղ, եզրակացությունը պատրաստ էր ավելի վաղ, և ցավալիորեն տեղի ունեցած իրադարձությունները մասնավորապես ռազմական դրությունից հետո հանձնաժողովին ավելի պասիվ, այսպես դիրքերում պահեցին այդ ամենը հրապարակային հանդես գալու համար։
Ուսումնասիրելով իրենց պահանջած և ստացած, ինչպես նաև հասանելի այլ փաստաթղթերը, հանձնաժողովը եզրակացրել է, չնայած Գագիկ Ծառուկյանը իր մի քանի տասնյակ ընկերությունները տվել էր հավատարմագրային կառավարման, սակայն փաստացի ինքն է ղեկավարել, աշխատող ընդունել, ժողովները նախագահել, մասնակցել հանդիպումների ներդրողների և կառավարության հետ։
Հենց վարույթի մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերով հիմնավորվել են, որ օրինակ նույնիսկ աշխատանքային պայմանագիր, որը արդեն հանդիսանում է հավատարմագրային կառավարչի լիազորությունը, ստորագրվել է պարոն Ծառուկյանի կողմից, դրան հաջորդել է օրինակ արդեն ընդհանուր ժողովի կոնկրետ կազմակերպության առևտրային ընդհանուր ժողովի նիստ, որտեղ նա մասնակցել է ոչ թե ունկնդրի դիտորդի կարգավիճակով, այլ նախագահել է այդ ժողովը, արձանագրության մեջ ստորագրել է որպես արդեն ժողովի նախագահ և կատարել է գործողություն, օրինակ տնօրենի նշանակում և ազատում, որը նորից հավատարմագրային կառավարչի լիազորությանը վերապահված գործառույթ է։
Իսկ արդյոք հանձնաժողովի եզրակացությունն ու հայտնաբերած փաստերը կարող են հիմք հանդիսանալ, որ ստուգվի նաև թե որքանով է օրինական Գագիկ Ծառուկյանի ունեցված կիցակումը։ Հայկուհի Հարությունյանն ասում է, հանձնաժողովն այդ մասով որևէ լիազորություն չունի, սակայն եզրակացությունը շուտով կհրապարակվի և որևէ մարմին ազատ է այն ուսումնասիրել։
Եթե մնացած պետական ինստիտուտները կգտնեն, որ հանձնաժողովի կողմից հետազոտված փաստերով առկա են տվյալներ, որոնք գուցե և հիմք հանդիսանան իրենց համար կոնկրետ գործողություն, ների խնդրեմ, հանձնաժողովը ուղղակի սպասում էր տեղի ունենալ նիստը նոր հրապարակել, բայց հիմա ուղղակի արդեն պայմանավորված հանրային հետաքրքրությամբ հանձնաժողովի իր եզրակացությունը կդարձնի հրապարակային։
Հայկուհի Հարությունյանն ասում է, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը լայնածավալ ուսումնասիրություն է կատարում, արդեն ավելի քան 500 կազմակերպություն են նույնականացրել, որտեղ առկա է պաշտոնատար անձի մասնակցություն։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծանր են պարտության հետևանքները, դեռ պարզ չէ մարդկային կորուստների ճշգրիտ թիվը, Ադրբեջանը ընդհանրապես ոչ մի թիվ չի հրապարակել, հայկական կողմը գրեթե յուրաքանչյուր օր հայտնել է զոհվածների անուն ազգանունները, բայց դեռ անհետ կորածներ համարվող զինծառայողներ կան, նրանց հարազատները այսօր հավաքվել էին պաշտպանության նախարարության մոտ, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Երեխային կորցրե ժողովուրդ, պատկերացնում եք 20 տարեկան երեխային կորցրեմ են։
Խնդրում եմ, միշտ կգտեք մեր երեխաների, խնդրում եք ձեզ։
Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ իրենց որդիներից, եղբայրներից, ամուսիններից ու զարմիկներից որևէ թեկուս աննշան տեղեկության սպասողներն են։
Հոկտեմբերի 2-ից իմ տղա այդ լուր չունեմ, առածից լսելու գնաց, ես դրա ցավը տանեմ։
Զոհվածների, վիրավորների բոլոր ցուցակներում փնտրել են, շատերն անգամ դիահերձարաններով են անցել, հոսպիտալներում ճշտել, չկան, իսկ սպասել էլ չեն կարողանում։
Ասեց Արման իմ կյանքը փրկել է, ասեմ, բե իրանք ուր են տղա ջան, ասում է իրանք 4-5 հոգով իջան այդ Հադրութի անտառները, հիմա ուր են այդտեղ եկել։
Ամենաշատը Ջաբրայելի ու Հադրութի անունն է հնչում, կան նույնիսկ ձայնագրություններ, թե ինչպես են շրջափակման մեջ գտնված զինծառայողներն օգնություն խնդրել։ Ծնողներ կան, որդիներից լուր չունեն պատերազմի առաջին օրից 51 օր։
Իմ թագավոր երեխեն ուրա, ուրա կարած ասեք, այսքան ժողովրդի արցունքները ոնց դիմացեք։
Մարտական գործողությունների ընթացքում գերեվարված անհայտ կորած զինծառայողների հանձնաժողովի նախագահ Վիտալի Ոսկանյանի խոսքով, այս պահին որոնողական աշխատանքներ չեն կարողանում իրականացնել հայկական կողմի համար անհասանելի տարածքներում, գրավված Ջաբրայիլ, Կուբաթլու, Զանգելան։
Այս պահի դրությամբ այդ տարածները մեզ համար անհասանելի են, Հայաստանի զորքերի համար անհասանելի են, Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստականություն է հայտնել, հիմա բանակցում է Ադրբեջանի զինված ուժերի ղեկավար կազմի հետ, որ նաև մենք պատրաստականություն ենք հայտնել, անձամբ ես ինքս պատրաստ եմ, որ մտնեմ այդ տարածքը, եթե հակառակորդ կողմը թույլ տա, հասնենք Ջաբրայել։
Հանձնաժողովն աշխատում է նոյեմբերի 3-ից, Կարմիր Խաչն Արցախ մեծ խումբ է ուղարկել ռուս խաղաղապաստորաբաժանումների հետ, հայկական վերա հսկողության ներքո գտնվող տարածքներում աշխատում են։ Գնդապետ Ոսկանյանի տեղեկացմամբ գտնվել են նաև ողջ զինվորներ։
3-4-4-ը 1 զինծառը ողջ գտել ենք, մոտորապես 200 առաջ արդեն ավելի մեծ քանակով առաջի պաշտպանական շրջանից մինչև 9-րդ պաշտպանական շրջան
մեր մոտ անտառում թե հոսպիտալներում են
տարբեր տեղերից, որոնք նաև Երևան քաղաքից։
Միջանկյալ է մնում Հադրութը, Հանձնաժողովի նախագահի տեղեկացմամբ այժմ աշխատում են, որպեսի միջանկյալ հատված ադրբեջանական կողմը միայնակ չմտնի այլ հայկական կողմի կամ ռուս խաղաղապահների հետ միաժամանակ։
Հադրութի հատվածները միջանկյալ են եւ խոստացել են, որ միջանկյալ հատվածներում միգուցե կարողանանք հետները մտնենք, քանի որ կան տեղեկատվություն եւ տեղեկություններ, որ հնարավոր է ողջ անձինք ունենանք անտառներում եւ հիմա կետերը չնշեմ, նույնիսկ այն տարբերակները, որոնք հավանական չեն, մենք աշխատում ենք այդ տարբերակների վրա։
Հանձնաժողովը ծնողների դիմումների հիման վրա կորած համարվող ծառայողների տվյալների բազա ունի, քանի հոգի են, այս պահին նախագահը թիվ չի հրապարակում, բայց ասում է նույնիսկ քարտեզներով ունեն, որ ստորաբաժանումը որ օրը որ հատվածում է անհետացել, միայն թե սպասում են, երբ կկարողանան մտնել այդ տարածքներ։
Բերեք, զոհվելա, բերեք տվեք, ես հանձնեմ հողին հանգստանամ։
Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, մեր ծնողներն են, հասկանում են նրանց, բայց խնդրում է չխոչընդոտել իրենց աշխատանքին։ Իրենց որդիներին փնտրող ծնողները մի քանի անգամ պաշտպանության նախարարության շենք են մտել, այսօր առավոտյան էլ այն ստորաբաժանում, որտեղ հանձնաժողովն է աշխատում։ Ըստ Ոսկանյանի, իրենց մի շարք աշխատակիցներ դիմումներ են գրել, այս ծանր մթնոլորտում աշխատել չեն կարողանում։
Ճնշումները եղել են այդպիսին, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Վասկով թողել են ու փախել են։
Ադրբեջանի հետ կապը Կարմիր Խաչի միջոցով ենք պահպանում, ասում է Ոսկանյանը, ինչ վերաբերում է պատերազմական օրերին սպայական կազմի գործողություններին, ծնողներն այս ուղղությամբ էլ տեղեկություններ են տալիս հանձնաժողովին։
Ծնողը զանգում է իրան, ինքն ասում է գուեղի, որ ոսկորը բերեն տան քեզի։
Մորս է երախում
ասում։ Ոսկանյան կոչեցյալ են ասում, Ջաբրայելը մերը չի, ձեր երախիկներ չկան։
Սպայական կազմը հրամանատարները պատժվելու են, եթե այնպիսի գործողություններ են արել, որ զինծառայողների մահվան պատճառ է դարձել, ասաց Վիտալի Ոսկանյանը։ Կալանավորված սպաներ կան, մի քանի զորամասերի, այդ թվում Ջաբրայիլի դեպքով կան քրեական գործեր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա հավանաբար քչերն են հիշում, որ 90-ականների սկզբի պատերազմի ժամանակ երկու կողմերը միասին մոտավորապես 30 000 զոհ էին տվել, չնայած այսօրվա հզոր զենքեր այն ժամանակ չէին կիրառվում, բայց հայկական կողմի հաղթանակի նպաստավոր արդյունքները չամրագրվեցին խաղաղության փաստաթղթով և քառորդ դար անց վերսկսված պատերազմում Բուն Ղարաբաղը տարածքային կորուստներ է ունեցել։ Հադրութիները Երևանում այսօր հավաքվել էին նախագահի նստավայրի մոտ, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր պատերազմի հետևանքով անտուն մնացած հադրութիներին է ընդունել, վերջիններիս խոսքով քննարկման հիմնական թեման իրենց աջակցություն տրամադրելու հարցներ։
Մենք պետք է գույք հագրենք մեր վիճակը, հադրութիների, կոնկրետ գուն հադրութիների կենցաղային սոցիալական խնդիրները, ու ներկայացնենք, որպեսզի շատ արագ բարձր ժամկետներում լուծվեն։
Ըստ արցախցիների, իրենց գույքը նույնպես պետք է հաշվարկվի Հադրութի տարբեր համայնքների ներկայացուցիչների միջոցով։
Կփորձենք հնարավորինս շատ ինֆորմացիա հայթայթել, որ բնակիչները ով որտեղ ապրում, ինչ ցուցակական պայմաններում է սպային ապրում, ով ունի ինչ խնդիր, այդ ամենը ներկայացնել արդեն նախագահական համապատասխան մարդկանց, իրենք խոստացան, որ շատ արագ ու հնարավորինս ամեն ինչով կաչակցեն, որպեսզի մարդիկ գոնե կարողանան դեռ բուժքի գալ, այսպես ասեմ, ապրել։
Հադրութիները հավաքագրելու են նաև այդ շրջանում գտնվող պատմամշակութային ժառանգության վերաբերյալ փաստաթղթերը, որպեսզի դրանք ներկայացվեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։
Վերադարձրեք Հադրութը! Վերադարձրեք
Պատերազմի հետևանքով փախստական է դարձել ու տուն է կորցրել ավելի քան 13,000 հադրուցի։ Նրան ստեղծածն այժմ Ադրբեջանի տիրապետության տակ է։ Ալենուշ Գրիգորյանն ասում է, Երևան գալուց մտածում էին, որ ընդամենը մի քանի օրով են լքում հադրութը, բայց արի ու տես, որ էլ տուն վերադառնալ չեն կարող։
Տեղավորվեցին բարեկամի տան, մտածելու, որ մի քանի օր կարող են մնալ այնտեղ, բայց ստացվեց այնպես, որ ավելի երկար է ցես մղձավանջը, ու մի քանի տեղ տենց ամեն բարեկամի տան մի քանի օր մնացել ենք։ Հիմա արդեն ժամանակը լրանում է, մենք վաղը պետքա, որտեղ որ հիմա մնում ենք, այդ տունը ազատենք, ու անորոշ է այս պահին իմ երեխաների ճակատագիրը։
Որոշ հադրութիներ էլ որոշել են Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ տեղափոխվել։ Նրանցից մեկը Վերոնիկա Սաֆարյանն ասում է, եթե մի բանով կարող են օգնել, ապա պետք է այնտեղ լինեն։
Там наша родина, там наши.
Այնտեղ մեր հայրենիքն է, միասին կպայքարենք մի բանի հասնելու համար։ Մենք պայքարում ենք ոչ թե մեր տների, այլ մեր ամբողջ Արցախի համար։
За наш дом. Мы ведём борьбу за всю историческую территорию Արցախа։
Փախստականներն ընդգծում են, հադրութը ձևավորման օրվանից հայկական է եղել, հայերով բնակեցված։
Ռուսաստանը ամրապնդում է իր ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Խաղապահ առաքելությունից բացի մինչև նոյեմբերի 20-ը Ստեփանակերտում ձևավորվելու է նաև Ռուսաստանի կառավարության հումանիտար արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոն։ Արդեն այնտեղ են մեկնել Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության 3 տասնյակ աշխատակիցներ։ Իսկ ռուսաստանցի զինծառայողները հիմա վտանգավոր պայթուցիկ նյութերից մաքրում են Լաչինի ճանապարհը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբը սկսել է Լաչինի Միջանցքի ականաձեռնումն, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Происходит очистка дороги от взрывоопасных предметов, не разорвавшихся боеприпасов.
Տեղի է ունենում ճանապարհի մաքրումը պայթյունավտանգիրերից եւ չպայթած պարազինությունից։ Ճանապարհն այժմ նախապատրաստվում է այն փախստականների վերադարձին, որոնք ցանկանում են հետ գնալ Ստեփանակերտ, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Ալեքսեյ Պոլյուխովիչը։
И готовится дорога к возвращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութում երևում է, որ Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհի երկայնքով ընթացող աշխատանքներում ծանր շինարարական տեխնիկա է ներգրավված աշխատանքների վայրում, նկատելի են նաև Լեռնային Ղարաբաղի պետական մարմիններին պատկանող ավտոմեքենաները։ Ռուսական մի շարք աղբյուրների տեղեկություններով, ի դեպ, ճանապարհի բացման աշխատանքներին մասնակցում են նաև հայ և ադրբեջանցի զինվորականները, նրանք, սակայն ըստ ռուսական առաջին ալիքի, այդ աշխատանքներին մասնակցում են բացառապես անզեն մայրուղու վրա ընթացող աշխատանքների ժամանակ, զենք կրելու իրավունք ունեն միայն ռուսաստանցի խաղապահները, պնդում է առաջին ալիքը։ Ռուսաստանցի զինվորականները նաև հայտարարում են, որ հակամարտության գոտում տեղակայված զորախումբը պատրաստ է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձող փախստականներին տեղափոխող շարասյունների անվտանգությունն, այդ գործընթացն, ի դեպ, արդեն իսկ մեկնարկել է անցած գիշեր։ Ռուսաստանցի զինվորականների ուղեկցությամբ Հայաստանից Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակ է ժամանել փախստականներին տեղափոխող թվով 3-րդ շարասյունը։ Դրանում ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 19 ավտոբուս է եղել, որոնցով ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղի 475 բնակիչներ են վերադարձել Ստեփանակերտ։ Լաչինի մայրուղու երկայնքով ընթացող ականաձեռնման աշխատանքներին զուգահեռ փախստականներին տեղափոխող շարասյունը Ստեփանակերտը ժամանել հյուսիսային Վարդենիս Քելբաջար Մարտակերտ ճանապարհով։ Այս շրջանում քաղաքացիական մեքենաներն ուղեկցող ռուսական ստորաբաժանումներից բացի նաև մեկ ստացիոնար ռուսական անցակետ է տեղակայվել Դադիվան քվանական համալիրի հարևանությամբ։ Reuters գործակալությունը ծավալու ռեպորտաժ է հրապարակել Դադիվանքից, զրուցելով նաև վանական համալիրի սպասավորներից մեկի, հայր Մովսեսի հետ։
I don't know what will happen, but I'm directed by His Holiness to stay here with with the priest of this monastery.
Ես չգիտեմ ինչ է լինելու։ Վեհապարը հրահանգել է ինձ մնալ այստեղ վանահոր հետ, մինչև իշխանությունները կորոշեն հետագա անելիքները, բայց մենք ուրախ ենք, որ ռուս զինվորները մեր եղբայրներն այստեղ են սահմանը եւ վանքը պաշտպանելու նպատակով։ Մենք նրանց մեր օրհնությունն ու պաշտպանությունն ենք առաջարկում, նշում է հայ հոգևորականը։
And monastery will bless them and protect them.
Հավելեմ նաև, որ ռուսաստանցի զինվորականների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում դեռ չի ավարտվել եւ դատելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացվող տեղեկություններից գործընթացի վերջը դեռ չի էլ երևում։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով վերջին 24 ժամերին Ուլյանովսկ քաղաքի ռազմական օդանավակայանից Երևան է ժամանել Il-76 Մագնիշի 18 եւ An-124 Ռուսլան Մագնիշի 2 բեռնատար օդանավ, որոնցով 15-րդ խաղապահ բրիգադի զինծառայողների եւ տեխնիկայի նոր խմբականակ է Հայաստան տեղափոխվել։ Ընդհանուր առմամբ Երևանի օդանավակայան է հասցվել 58 միավոր տեխնիկա, այդ թվում զրահամեքենաներ, ամենագնաց բեռնատարներ, ավտոցիստերներ եւ էքսկավատորներ, նշում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նշեմ իդեպ, որ պաշտպանության նախարարությունը ռուսաստանյան միակ ուժային գերատեսչությունը չէ, որի անձնակազմի ներկայացուցիչներն այս օրերին ժամանում են Ստեփանակերտ։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի ժամանել Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության 3 տասնյակ աշխատակիցներից կազմված խումբը։ Դրանումս 10 գործակալության ընդգրկված են գերատեսչության կենտրոնական ապարատի, ինչպես նաև բարձր ռիսկային պայմաններում փրկարարական գործողությունների իրականացման լիդեր կենտրոնի աշխատակիցներ։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցումը տեղում քննարկվելու են խմբի թվականակը մինչև 150 հոգու մեծացման, ինչպես նաև Ստեփանակերտում հատուկ ավտոմոբիլային հոսպիտալի տեղակայման հարցերը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներն ու հոսպիտալը այս պահին կազմ պատրաստ սպասում են Մոսկվայում համապատասխան որոշման, նշված է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նույն հաղորդագրության համաձայն այս պահին ռուսաստանցի փրկարարները Ստեփանակերտում տեղանքի ուսումնասիրություն են իրականացնում, մեջբերում դաշտային ճամբար և դրա կազմում գործող կապի շարժական հանգույց ստեղծելու նպատակով։
Կրակը դադարեցնելու մասին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարության առանցքային կետերից մեկը Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահներ տեղակայելն է, որի մասին Ադրբեջանում կան նաև բացասական գնահատականներ եւ կարծիքներ։ Քննադատողները նշում են, որ ռուսական զորքը վերադառնում է Ադրբեջան եւ դա շատ վատ է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղի 44 օրյա պատերազմում հաղթանակած Ադրբեջանում մտահոգություններ են հնչում տարածաշրջանում ռուսական խաղապահների տեղակայման կապակցությամբ։ Շատերը համոզված են, որ Ղարաբաղում ռուսական ուժերի ներկայությունը Բաքվին սանձելու նպատակ է հետապնդում։ 27 տարի անց ռուսական զորքը վերադառնում է Ադրբեջան եւ դա շատ վատ է հայտարարել է ադրբեջանական առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերեմլին։ Հնարավոր է այնուհետև խաղապահ բանակ անունը, սակայն մենք գիտենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ բանակը Մոլդովայում եւ Վրաստանում։
Քեչմիշ պաստավետ մեխանունդ ոլան, պաշկա երլեր չիմի, դինեստրիանը չիմի։
Քերեմլին նաև համոզված է, որ ռուսական զորքը օգնել է հայերին հաղթել առաջին պատերազմում եւ ռուսական զորքի վերադարձը Ղարաբաղ նույնիսկ խաղապահ առաքելությամբ հակասում է Ադրբեջանի ազգային շահերին։ Մի խումբ ադրբեջանցի լրագրողներ, փորձագետներ կիսում են այդ տեսակետը, հայտարարելով, որ իր վերահսկողության տակ առնելով խաղաղությունը Ղարաբաղում, Ռուսաստանը նաև Ադրբեջանի գործերում է ձայնի իրավունք ստանում։ Ռուսաստանյան զինված ուժերի Ադրբեջանից դուրսբերմանը հասնելը եղել է մեր անկախության ողջ ժամանակահատվածի ամենակարևոր որոշումը, Թվիտերում գրել է ադրբեջանցի վտարանդի ընդդիմադիր գործիչ Ռուսլան Ասադովը։ Բաքվեցի լրագրող եւ վերլուծաբան Շահին Ռզաևը կարծում է, որ Մոսկվան ռազմավարական հաղթանակ է տարել միջամտելով մի փուլում, երբ Ադրբեջանը դեռևս ամբողջությամբ չէր վերադարձրել Լեռնային Ղարաբաղը։ Այդ կերպ Կրեմլը պահպանել է ճնշման լծակները երկու կողմերի նկատմամբ։ Ռուսաստանին պետք չէ, որպեսզի Ադրբեջանն ավելի ուժեղ դառնա, Eurasian Net-ի հետ զրույցում ասել է Ռզաևը, հավելելով, որ Բաքուն ստիպված է համաձայնել Մոսկվայի վերջնագրին։
Ամենայն հավանականության այլ ելք չի եղել իր հերթին գրել է ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան, ով դեմ էր հակամարտության գոտում ռուսաստանյան խաղաղապահների տեղակայմանը։ Հիմնական խնդիրը նրանում է, որ հակամարտությունը կրկին սառեցվել է, նշելով, որ կողմերից եւ ոչ մեկը գոհ չի լինի տարածքային նոր բաժանմամբ եւ հակամարտության ապասարեցման վտանգը շարունակելու է կախված մնալ տարածաշրջանում։
Միջազգային մամուլը Արցախի մասին New York Times-ը գրում է, որ 1990-ական թվականներին ադրբեջանցիներն էին ստիպված հեռանալ, հիմա հայերը։ Ղարաբաղի մասին միջազգային արձագանքները լսեք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդմամբ։
Ղարաբաղյան նոր պատերազմից հետո հաղթողներն ու պարտվողները տեղերով փոխվեցին։ Գրում է New York Times-ը մանրամասնելով, Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ կնքված գործարքը ստիպել է հայերին հավաքել իրենց ունեցվածքն ու վառել տները, մինչ ադրբեջանցիները պատրաստվում են տարիներ առաջ կորցրած տարածքները վերադառնալ։ Նկարագրելով Քելբաջարից տեղահանվող հայերի կսկիցն ու ցավը, New York Times-ի թղթակիցը պատմում է. Շատերն էին սեփական տունը քանդում, հնարավոր ամեն բան տեղահանում, հետո էլ եղած այրում, որ իրենց ստեղծած հակառակորդին չմնա։ Քելբաջարի 53-ամյա բնակիչ Աշոտ Խանեսյանը մինչդեռ տեղի չի տվել բարեկամների եւ հարևանների հորդորներին եւ անգամ իր հողից հավաքած կարտոֆիլն է թողել։ Ինչպես կարող եմ ես իմ տունն այրել, խիղճս թույլ չի տալիս, ասել է նա New York Times-ին։ Փաստելով, որ հայերի թողած այս տարածքներում վերահսկողությունն անցնելու է ռուս խաղապահներին, ամերիկյան բարբերականն արձանագրում է. Ռուսաստանը վերստին հաստատեց իր ազդեցությունը։ Ամերիկան մինչդեռ էականորեն զիջեց դիրքերն այս տարածաշրջանում, իր հերթին պնդում է National Interest-ը։ Փաստելով, որ ողջ այս ընթացքում Վաշինգտոնը տարված էր նախագահական ընտրություններով, ամերիկյան պարբերականը գրում է. «Հիմա, երբ քվեարկությունն ավարտվել է, սենատի ու ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովները պետք է հետաքննեն այս հակամարտության արդյունքում ի հայտ եկած երեք կարևոր ձախողումները. Առաջին, արդյոք Միացյալ Նահանգները տեղյակ չէր մոտալուտ պատերազմից», հարցը բարձրացնում պարբերականը մանրամասնելով. «Այս տարվա մարտին փոխպետքարտուղ Ստիվեն Բիգանը վերստին հնարավորություն տվեց ռազմական օժանդակություն տրամադրել Ադրբեջանին, պնդելով, թե Բաքուն հանձնարու է հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։ Բիգանը եւ ՊԴՊ-ը ստում էին, թե խափված էին Ադրբեջանի կողմից։ Ինչու էր Բաքվում Ամերիկայի դեսպանատունն այդքան անտեղյակ», գրում է National Interest-ը։ Երկրորդ հարցը, որն ըստ հոդվածագրի պետք է հետաքննեն հետախուզության հարցերով հանձնաժողովները, վերաբերում է Ռուսաստանին։ Մինսկի խմբի գործունեության հիմքում խնդրի դիվանագիտական լուծումներ ավելի քան քառոր դար շարունակված աշխատանքի ընթացքում միջնորդները ուրվագծել էին կարգավորման սկզբունքները, որոնք ենթադրում էին Ղարաբաղի հիմնարար ինքնիշխանություն, ռազմական գործողությունների դադարեցում, շրջակա տարածքների վերադարձ ադրբեջանին խաղաղության դիմաց, որը պետք է երաշխավորեին սկանդինավյան երկրների խաղապահները։ Հիմա հարց է ծագում. Պուտինն ուղղակի այս առիթն օգտագործեց տարածաշրջան ռուսական զորք մտցնելու եւ այն գրավելու համար, թե վաղուց էր ձգտում այդ նպատակին եւ ոչ անկեղծ մասնակցել Մինսկի խմբի բանակցություններին փորձում շեղել կամ մոլորեցնել Միացյալ Նահանգներին։ Երրորդ հարցը, որ պետք է հետաքննեն հետախուզության հարցերով կոնգրեսական հանձնաժողովները, վերաբերում է Թուրքիային, գրում է National Interest-ը։ Այս պատմության ամենամշուշոտ հարցերից մեկը Պուտինի եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի կուլիսային պայմանավորվածություններն են։ Հայտնի է, որ երկու առաջնորդները նախ իրենց առանձնազրույցում են քննարկել խաղաղության համաձայնագիրը, հետո այն ներկայացրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին որպես կատարված իրողություն։ Սակայն հստակ չէ, արդյոք ռուս-թուրքական այդ համաձայնությունը նաև այլ բաղադրիչներ ունի, որոնց արդյունքում Պուտինը կարծես թե երես թքեց Հայաստանից, գրում է հոդվածագիրը։ Ռուսական էքսպերտը ևս փաստում է, ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանը ստացավ հնարավոր առավելագույնը։ Որպեսզի իրավիճակը պարզ լինի, բերենք ընդամենը մեկ փաստար, գրում է հոդվածագիրը մանրամասնելով. Ղարաբաղում սկսված պատերազմից մեկ շաբաթ անց կարծես պարզ էր, որ պաշտպանական կողմը ջախջախի չպարտություն է կրելու և կորցնելու է բոլոր հողերը։ Երևանը սակայն հրաժարվում էր բանակցություններ վարել խաղաղության շուրջ։ Արդյունքում Ռուսաստանը կարող էր ուղակի դուրս մնալ այս հակամարտության կարգավորման գործընթացից և դուրս մղվել հարավային Կովկասից, կորցնելով թերևս նաև Գյումրիում տեղակայված իր ռազմակայանը։ Պնդելով, որ այդ վտանգները չեզոքացնելով և համաձայնագիրը կնքելով ռուսական դիվանագիտությունը հաղթանակ է արձանագրել, վերլուծաբանը միաժամանակ նշում է. ամեն ինչ, սակայն, այդքան էլ պայծառ ու հարթ չէ։ Այս պահին Թուրքիան չի հիշատակվում որպես խաղապահ առաքելության
Ադրբեջան մասնակից, բայց բանակցությունները շարունակվում են եւ որևէ բան չի խոչընդոտում Ադրբեջանին աջակցել իր տարածքում, այդ թվում Ղարաբաղում ռազմաբազա տեղակայելու Անկարայի ջանքերին, ինչը վերջնականապես կամրապնդի Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Ընդգծելով, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հիմնական աշխարհքաղաքական մրցակիցներից է եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ, էքսպերտն արձանագրում է. Փաստացի մենք ականատես ենք ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներուժի մոտեցման Ռուսաստանի սահմաններին գործընթաց, որ սկսվել է դեռ 90-ականներին։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի հարևանները հիմա դասեր են քաղում Ղարաբաղյան պատերազմից, ինչը հղի է Ռուսաստանի համար վտանգավոր հետևանքներով։ Ստացվում է, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո ժառանգություն մնացած սառեցված հակամարտությունները կարելի է լուծել ուժի գործադրմամբ, ընդ որում առանց Ռուսաստանի այլ շահագրգիռ ուժերի ներգրավմամբ, ընդգծում է ռուսական պարբերականը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա այս րոպեներին ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը ազատություն.am